Dbáte na to, abyste jedli pravidelně i zdravě a stále se vám nedaří zhubnout? Tajemství úspěšného hubnutí totiž nespočívá jen v počítání kalorií, doživotním odříkání a dodržování asketických zásad. Ten správný klíč ke krásné postavě a pevnému zdraví totiž visí na háčku ve vlastní hlavě. A právě o psychologii hubnutí si tu budeme dnes povídat s mým hostem, psycholožkou doktorkou Martou Boučkovou. Hezký den vám všem přeje Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
O psychologii hubnutí je dnešní karambol Českého rozhlasu Region a vítám tu také svého dnešního hosta, psycholožku doktorku Martu Boučkovou. Pěkný den, paní doktorko.
Dobrý den.
Tak když se řekne psychologie hubnutí, tak někdo možná sedí teď u rozhlasového přijímače a říká si, cože, co to znamená. Já jsem myslel, že si budu počítat kalorie, sportovat a pak zhubnu. Jaká psychologie hubnutí? Co to tedy je?
No, na začátek je potřeba asi říct, že člověk je tvor, teď řeknu nějaký cizí slovo, biopsychosociální. To znamená, že to bio, to je takový to počítání těch kalorií, to je to zamýšlení se nad tím, co jíte, jaká je skladba potravin, kolik toho sníte. To je jednoduše řečeno, to je asi to, když se podíváte na svý tělo. Pak tam máme to slovo psycho, to znamená, že tam už jako trošičku slyšíte, že je to trošku i možná o psychice, protože ono to jídlo není jenom o tom, že do sebe něco nasoukáme a tím to skončí. Ono kolikrát jako máme i k jídlu nějaký vztah, to znamená, jsou věci, které máme rádi, máme určité potraviny, které když je nám ouvej, tak nám samozřejmě to ouvej pomůžou překonat.
Dali jsme si společně čokoládu před vysíláním.
To jsme si dali.
aby jsme se pěkně naladili.
A to už trošičku souvisí s tou třetí částí toho slova, to je to sociální. A ono to sociální znamená, že jídlo nás doprovází nebo provází vlastně celým naším životem. A i přes jídlo my navazujeme spoustu sociálních vztahů. To sociální znamená, že máme nějaký lidi okolo sebe a máme k ním nějaký vztah a nějakou vazbu. A priori první, co je, že většinou jako s chutí, s láskou nabízíte jídlo tomu, koho máte ráda. Takže je pravda, že vlastně to jídlo plní nejenom tu funkci, že nás skutečně živí a drží při životě, nebo naopak někomu podle skladby toho jídelníčku samozřejmě ten život odebírá. Současně i to jídlo se odráží na nějaký, nebo odráží nějakou naší psychickou pohodu a ovlivňuje ji. A v neposlední řadě je i součástí vlastně našich vazeb, které máme k ostatním lidem v okolí.
Vy jste hovořila o tom, že máme vztah k jídlu, kde to vlastně pramení, kde má základy ten vztah?
No, ten základ je úplně už ve chvíli, kdy se narodíte, tak první, co je, a většina rodičů to samozřejmě taky hned řeší, tak a dítě nechce víceméně nic jiného, nežli teplo, tekutiny, nějaké živiny a pak samozřejmě ještě nějaký pocit bezpečí, to znamená nějakou další sociální vazbu. A my bez jídla prostě žít nemůžeme, takže to je úplný základ. Takže když se dítě narodí, tak samozřejmě i celá rodina, když si tak jako vzpomenete, možná šáhnete si do svědomí, tak zjistíte, že všechny okolo vždycky zajímá, to je jedna z prvních otázek, jak papá, co mu chutná. A je to vlastně
nehubne
i téma,
náhodou.
Nehubne, a je to téma rozhovoru a chválí se děti, jaký mají pěkný faldičky a jak dobře prospívají a furt je vlastně jakoby vážíme a furt sledujeme a jestli mají jíst první 3 dny tohle, další 4 dny zase tohle. Takže vlastně už tam na začátku někde to stojí, že skutečně bez jídla není život. A my si vlastně ten vztah k jídlu ze začátku vlastně vytváříme a ani o tom nevíme, spíš nám ho vytváří okolí. Samozřejmě, že protože většina dětí je do rodin očekávána, je vítána, tak, že by to bylo úplně tak, jako by striktně se tam nastavovaly nějaké stravovací návyky takové, jaké mají být. Tak tam já bych možná trošku jako polemizovala s tím, protože všechny rodiny mají strach hlavně, aby o to děcko, které se jim narodilo, nepřišly. Takže jsou ochotní udělat cokoliv a v prvních letech života to mnohdy tak je vidět, aby to dítě skutečně vlastně jakoby jedlo. Takže už tam jednak si nastavujeme vztah k jídlu, už trošičku jakoby i dítě zjišťuje, že přes to jídlo může s tou rodinou velmi dobře manipulovat. A současně i ta rodina už tak, jak vlastně mu dává najíst, protože dítě si zatím nemůže obstarat jídlo samo, tak mu vlastně vytváří ty první stravovací návyky. A tak postupně, jak vlastně rosteme, tak už si trošičku diktujeme sami, co to jídlo v našem životě znamenat bude nebo nebude. Po určitý chvíli do toho začne samozřejmě vstupovat i i společnost jako sama, nějaký ideál krásy, kolik by jsme, jak by naše tělo mělo vypadat, pak vlastně i takový ten ideál zdravé výživy, jak by jsme měli jíst, neměli jíst. No v podstatě, když se nad tím trošičku zamyslíte, tak zjistíte, že to jídlo je pořád kolem nás a vlastně neustále na nás jídlo útočí a my ho neustále řešíme, byť většinou ti, kteří se rozhodnou redukovat váhu, tak říkají, no ale to já bych nedělal nic jiného, než bych celý den přemýšlel nad tím jídlem, ale v zásadě to jídlo vlastně neustále máme u ruky, u pusy, v našem životě.
A i v dnešním Karambolu budeme dál mluvit o psychologii hubnutí. Samozřejmě nás zajímá, co si o tom myslíte vy, případně jestli jste se tímto způsobem nad svým hubnutím nebo stravovacími návyky někdy zamýšleli, že to je všechno v hlavě. Napište nám o tom třeba textovými zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také se do našeho povídání můžete zapojit prostřednictvím e-mailové adresy karambol@rozhlas.cz a máme i formulář do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Hostem Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes psycholožka doktorka Marta Boučková. Povídáme si tu o psychologii hubnutí. Už jsme položili ty základy, tedy ze kterých to všechno vychází, a pak si to ten člověk ještě upraví trochu podle svého, co z toho potom v dospělosti třeba může vzniknout.
No, z toho, když to tak jako řeknu, lidově řeknu, může z toho vzniknout pěkný guláš. A zase, když se na to podíváme, my nemáme vlastně takovou téměř žádnou měrku, která by nás trošičku jakoby udržovala na dráze. A tady mám na mysli to, že dřív, když svět nezachvátila tak velikánská globalizace a bylo docela těžký cestovat z jednoho konce světa na druhý, tak v podstatě vždycky civilizace vznikaly tam, kde byla úrodná půda, kde byly podmínky příznivé pro to, aby se tam urodilo nějaké jídlo. A podle toho, jakém podnebném pásmu v podstatě ta oblast byla, tak ta taky nabízela, že určité plodiny se mohly pěstovat, určité plodiny tam rostly, a tak, protože tam ta civilizace nějaký čas byla, tak vlastně sama od sebe už jakoby to zeměpisné místo vlastně jakoby udávalo trošičku, jak bude vypadat jídelníček. No a v dnešní době my vlastně vůbec nerespektujeme ani jaro, léto, podzim, zima, ani nerespektujeme to, jestli africká potravina, evropská potravina. Nám se to tady vlastně všechno jakoby míchá a troufám si říct, že tady u nás v Evropě se najíst není zas tak velikánský problém. My tady máme skutečně málo lidí, kteří by umírali hlady. A to jídlo si můžete obstarat prakticky jako kdykoliv a velmi snadno. Takže ono je velmi snadno v dosahu. A my se můžeme jakoby řídit podle svých chutí a možná i podle svých časových možností. A nemáme před tím jídlem takovou, řekla bych, jako pokoru a neumíme mu dát to správné místo v našem životě. Takže buď to jídlo jakoby podceňujeme, to znamená, kašleme na to víceméně, co jíme, hlavně, že je to při ruce a teď si vzpomeneme a teď máme chuť na tohle. A je v tom vlastně jistá dávka nedisciplinovanosti. No a ono se to samozřejmě potom odrazí v tom, jak tělo zpracovává to, co do něj všechno jako vložíme. Nebo na druhé straně to jídlo zase jakoby trošičku přeceňujeme a právě proto, že je tak v dosahu, tak si nahrazujeme pomocí toho jídla spoustu jiných věcí, které bychom si jinak měli skutečně jakoby uspokojovat ty potřeby podle toho, jak ta potřeba vypadá. To znamená, že tam hodně mluvím o tom, že to jídlo zajišťuje jistou dávku jakoby pohodlíčka a takový ty, troufám si říct, laciný slasti. No a ve chvíli, když se nad tím takhle vlastně zamyslíte, tak zjistíte, že k tomu, abyste dobře jedla, a dobře mám na mysli, abyste jedla tak, jak vaše tělo potřebuje, nejedla ani málo, ani moc a skladba byla vlastně úplně optimální, tak potřebujete k tomu strašně moc věcí znát. A ona teorie nebo věda o výživě, pro mě to vlastně věda je, tak ten obor, který se zabývá skutečně jako výživou, tak je poměrně dost obsáhlý a on se dost dlouho jako studuje. A my naopak si myslíme, že vlastně všichni umíme jíst, to je základ. Všichni žijeme v tom, že umíme jíst. Ale je možná potřeba přece jenom se nad tím zamyslet a ve chvíli, kdy chcete redukovat nebo chcete změnit svý stravovací návyky nebo výživové hodnoty toho, co jíte, tak já vždy bych doporučila přece jenom jako konzultovat s odborníkem, protože právě protože ten svět je tak strašně nepřehledný a nemáme moc vodítek, podle kterých bychom se mohli řídit, tak si myslím, že je docela dobrý nechat si poradit.
Je to nepřehledné, je to hodně v kteroukoliv roční dobu, ale my jsme tady dvě pohlaví, bychom mohli říci, muži a ženy. Lišíme se nějakým způsobem v tom přístupu k jídelníčku?
No, když vemu, jak se lišíme v přístupu k jídelníčku, nebo já to opravdu vemu, tak teď trošičku zabrouzdám do své praxe, musím říct, že ve chvíli, kdy přichází muž s tím, že chce změnit stravovací návyky, tak má pár výhod oproti ženě, nebo aspoň tak já to pozoruju u svých klientů. Protože většinou, když přijde ten muž, tak je rozhodnut něco změnit. A velice často mu jde okolí na ruku. To znamená, že on má takovou tu jakoby servisní organizaci, kolikrát ho vlastně i to nejbližší okolí, žena a případně asistentky, sekretářky, tak kolikrát vlastně ho podporujou v tom, aby opravdu něco změnil. Tak oni mu fandějí a dělají všechno pro to, aby mu tu cestu vlastně usnadnili. Co mu tak říkajíc téměř jako k dispozici. Tak je velice časté, že ve chvíli, kdy redukuje muž, a protože redukuje zase v nějakém vztahu nebo v nějaké domácnosti, kde zase většinou skutečně jako jídlo má na starosti žena, tak ona se přizpůsobí tomu jídelníčku, co muž potřebuje. A přizpůsobí se nejenom tomu jídelníčku, ale i časům, kdy ten muž má jíst. Takže on má takový, jako já tomu vždycky říkám, fan klub. Takže pro něj v podstatě mu jakoby jenom stačí jíst to, co má a kdy to má a současně se i hýbat tehdy, když se hýbat má.
A co ženy? Ty mají také svůj fanklub?
Ženy většinou právě jako fanklub nemývají, takže to ženské hubnutí nebo ženská vlastně změna stravovacích návyků je taková a někdy možná partizánština, což je jako velmi složitý a velmi komplikovaný, protože spousta žen to chce dělat někomu jako překvapení a většinou jakoby mlží a nechce přiznat barvu. Je potřeba si uvědomit, že změna stravovacích návyků je v podstatě změna celého životního stylu a ono tomu moc partizánsku a na tajínačku dělat nejde. Takže v tom ženském hubnutí je to ještě o tom nejdřív si vytvořit prostor vůbec proto, že něco měnit budete.
Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, psycholožka doktorka Marta Boučková. Povídáme si tu o psychologii hubnutí a mluvíme tu tedy o tom přístupu k jídlu. Jídel je za celý den hodně, bychom mohli říct, někdo jich má,
jako koho,
někdo jich má více, někdo méně, jsou různé časy. Je to takový jakoby režim, jak ten o tom rozhoduje?
Tak je potřeba říct, že člověk je tvor stereotypní. To znamená, že i když my všichni hudráme na své stereotypy, tak stereotypy nás v zásadě udržují při životě a dávají nám pocit bezpečí a jistoty. A samozřejmě i spousta lidí, kteří redukují váhu, tak říkají, no ale to je takový stereotypní a budu to muset dělat úplně takhle přesně a tak a tak. A na druhou stranu stereotyp je alfa a omega fakt našeho života. Takže jejich stereotyp se zase skládá z toho, že v podstatě jídlu nevěnují tu pozornost, kterou mají. A je potřeba si asi zase uvědomit, že ten stereotyp vlastně vzniká tak, jak my žijeme. My ho vlastně každý den ho udržujeme. Takže naše stereotypy, byť vypadají, že jsou velmi nestereotypní, jsou ve své podstatě velmi stereotypní a my je udržujeme každou minutou, každou hodinou, každou akcí, co uděláme.
A například lidé v tuto dobu běžně obědvají, ale my neobědváme.
My
že?
Ne, tak.
My jsme
a možná každý den obědváme trošku jinak, ale i to je vlastně součástí našeho životního stereotypu. A když potkávám spoustu lidí, kteří se pokoušeli hubnout a kteří se pokoušeli změnit své stravovací návyky, a ono to vždycky chviličku jakoby jde, já mám vždycky takový číslo magickou trojku, říkám, první 3 dny je člověk nadšený, že konečně kápnul na to, co mu určitě bude fungovat, pak 3 neděle se tak jakoby pokouší a jestliže to vydrží až přes 3 měsíce, tak teprve po 3 měsících skutečně ten stereotyp začíná pomalinku se vlastně utužovat a začíná fungovat a začíná vytlačovat ten starý stereotyp. A pak by se dalo říct, že teprve máme jako našlápnuto k tomu, že by se to tentokrát mohlo podařit. Ale právě to neustálé zkoušení něčeho nového, což nikdy nezabírá a nevydržení u těch věcí, tak zatím vlastně stojí ten náš stereotyp. A ono zbavit se svých životních stereotypů, které se vlastně udržují a vypracovávají a tvoří v průběhu celého našeho života, je samozřejmě velmi složité a velmi těžké. A proto kolikrát ten psycholog je někdo, kdo v tom hubnutí může trošičku pomoct, protože jenom osvítit i to, jaká je síla stereotypu v našem životě a současně i nastínit takový celý ten globální pohled na to, co jídlo v našem životě znamená a jeho změna, co vlastně znamená nejenom pro nás osobně, ale i pro lidi v našem okolí. Tak ono to trošičku jakoby vnáší větší světlo do toho, proč to člověku možná nejde, a na jednu stranu to taky vidí v daleko jasnějších barvách a jednodušších.
Jak se vyrovnat s těmi komentáři blízkých, kteří říkají, no zase v lednici nic nemáme, protože máma hubne, nebo podobné komentáře, jak to zvládnout?
No, to jsou právě ty komentáře, které trošku pramení z toho, že všichni máme své stereotypy a i ti vaši nejbližší mají své stereotypy, a ve chvíli, kdy skutečně se jeden člen rodiny, třeba žena, rozhodne, že bude hubnout, tak v tu chvíli, když jsem předtím mluvila o tom, že si musí k tomu vyrobit ten prostor, tak jako by se musí začít řešit problém, kdo bude vařit, co se bude vařit, a najednou se vlastně vaří dvakrát. A nebo se vaří teda jednou podle toho, jak hubne žena, a pak skutečně jako v lednici není to, na co jsou všichni okolo zvyklí a stěžují si, protože oni se přece nerozhodli hubnout, tak proč by měli mít takový stravovací režim?
Toho fanklubu, tady,
tak to je přesně pak toho fanklubu. A nebo se bude muset zase vyčlenit čas, protože uvařit jedno jídlo nebo dvě, tak ono to skutečně jako stojí o trošku víc času. Tam je ten rozdíl, je tak, že se budou muset zase přerozdělit možná trošičku práce v rámci rodiny, protože to hubnutí vyžaduje pozornost, čas, energii.
Říká můj dnešní host, doktorka Marta Boučková, které se samozřejmě, co se týče psychologie hubnutí, můžete na cokoliv zeptat. Číslo je 221 553 777. Psychologii hubnutí rozebíráme v dnešním Karambolu Českého rozhlasu Region s mým hostem, psycholožkou doktorkou Martou Boučkovou. Kromě toho přístupu k tomu, jakým způsobem člověk mění svůj život ohledně stravovacích návyků, co ještě dalšího je důležité?
Tak druhá důležitá věc je samozřejmě pohybová aktivita a s tím související odpočinek. Takže oni jsou to takové to opravdu tři velký pilíře. Jedno je výživa, pohyb, odpočinek, potažmo spánek. Je všeobecně známo, že ve chvíli, kdy má člověk nekvalitní spánek, tak vlastně to tělo nedokáže si odpočinout, nedokáže regenerovat a dostává se do stresové zátěže, a ve stresové zátěži skutečně jakoby většina lidí začíná navyšovat vlastně ten kalorický příjem. Takže ve chvíli, kdy máte nekvalitní spánek, neodpočíváte, tak vám to v hubnutí rozhodně nepomáhá. Kdyby to mělo být v tom ideálu, tak v podstatě jedete v modelu, kdy se pěkně najíte, trošičku sama ze sebou se zavrtíte, pohejbáte, pak si na chviličku odpočinete, pak se zase jako hezky najíte a v tomhle modelu jedete. Ono, když se vrátíte zase úplně zpátky, někam do dřevních dob toho, kdy se začínal člověk v podstatě rodit, tak vidíte, že jeho v podstatě nic jiného nezajímalo, protože skutečně ten jeho život, našich předchůdců, tak byl skutečně o tom, že oni museli sehnat nějaké jídlo, aby mohli přežít, aby to jídlo mohli sehnat, tak museli být v nějaké fyzické kondici. Aby měli tu patřičnou fyzickou kondici, tak si zase museli odpočinout. Takže zase se vracíme někam úplně na začátek a je to zase to, co nás jako vrací zpátky, řekla bych, nohama na zem, co je v podstatě v životě člověka podstatného nebo co mu umožňuje vůbec to, aby v životě byl.
Říkám si, jak na to třeba vaši klienti reagují, když přijdou a říkají, já už nemohu delší dobu schodit ani gram, a vy jim řeknete, tak se, když to zjednoduším, samozřejmě pořádně vyspěte, tak jak na to reagují? Jak se jim to třeba daří potom zrealizovat v praxi?
Já musím říct, že kdybych jim to asi řekla takhle úplně jednoduše, kdyby to fungovalo takhle rychle, tak to bych měla v podstatě skoro celý volný den. Musím říct, že začínáme skutečně od toho, že já chci vidět ten denní režim, jak ve skutečnosti vypadá. Takže s klienty skutečně začínám v tom, že oni mě musí pustit do svého života, ukazují mi úplně jednoduchým, prostým způsobem. Vemete si dětský rozvrh, který známe všichni. A tam já mám vypsány ty činnosti, jednak co člověk dělá, to vidím z toho rozvrhu krásně po týdnu, kolik času zabere práce, vidím, kdy přesně se jí, vidím, kdy se odpočívá, vidím, kolik toho ten člověk naspí, vidím i, jestli má nějaké koníčky nebo nemá nějaké koníčky. A v tu chvíli vlastně i velkou část práce mojí de facto si ten klient udělá sám jenom tím, že splní tenhle jednoduchý domácí úkol a sám najednou nahlídne na to, jak vypadá jeho život, kolik času má skutečně na odpočinek, kolik má na regeneraci. Podívá se i na to, kolik radosti mu vlastně přes ten týden jeho činnosti nabízejí. A od toho se potom samozřejmě odvíjí ta otázka číslo 2, která je stěžejní a je velmi jako těžká. A to je ta, že den má 24 hodin. Pořád má den 24 hodin.
Bohužel a bohu díky.
Bohužel a bohu díky. Ano, bohu díky, to je možná podstatný. A tam je potom potřeba skutečně začít hledat prostor pro to, aby ty aktivity začaly být daleko životaschopnější a smysluplnější. A něco musíte oželet a něco do toho života zase musíte vložit. Takže tam teprve začínáme všechno překopávat.
Říkám si, on to člověk tuší, jak ten jeho rozvrh vypadá, ale potom, když to hodí na papír a vidí to černé na bílém, tak co vám ti lidé říkají?
No tak v první chvíli se samozřejmě
omdlí, nebo jako
vyděsí, někteří se vyděsí, někteří samozřejmě vás přesvědčí o tom, že jinak to vlastně jako nejde. Já musím říct, že do určitý míry chápu, že všichni žijeme zase v nějakém stereotypním světě, máme něco nastaveno, takže měnit úplně všechno od základu, jako udělat velké zemětřesení a teď to všechno budeme dělat jinak, tak já jsem velmi opatrná v tomhle a kolikrát říkám, že začínáme skutečně od toho, že se dejme tomu, co klienti soustředí jenom na pitný režim. To není nic, co by nám muselo zasahovat do života. Ale už tam je vidět, jak je to jako pro ně složitý, jak je to těžký, ale přitom je to pořád jako slučitelný s dosavadním životem. A jestliže oni se naučí, že dokážou některé nové věci do svého života vnést, tak samozřejmě potom postupujeme k těm složitějším, složitějším a složitějším.
Psycholožka doktorka Marta Boučková je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region, ve kterém si povídáme o psychologii hubnutí. Nevím, jak to mají muži, ale ženy, když mají nějaké srdeční potíže, myslím tím ve vztazích, tak si třeba skočí do cukrárny a dají si 5 různých dortů a tak, jak vůbec ty vztahy souvisí s jídlem.
Tak právě, že si svoje vztahy v podstatě přes jídlo utváříme, tak oni s ním souvisejí možná víc, než my si sami myslíme. Když to vrátím úplně na začátek a začínáte se s někým seznamovat, tak většinou první programy, které se nabízejí na první rande, tak je buď společná návštěva,
oběd nebo večeře,
tak, společný oběd nebo společná večeře, případně pak kino. No a ten, kdo už pár rande možná absolvoval, tak možná i ví, že ve chvíli, kdy se nemůžete už dohodnout v té restauraci na tom, nebo ještě se nedohodnete ani na tom, do jaké restaurace půjdete, jestli tohle jíte, tamhle to jíte, tak vlastně už i tam, podle toho, jak se člověk staví k tomu jídlu, jestli vám je to příjemné, nepříjemné, tak tam už vlastně jsou první náznaky toho, jak si asi rozumět budete nebo nebudete. Každopádně já vždycky říkám, že jestliže si najdete partnera, který má přibližně obdobný vztah k jídlu, jako vy sama, má podobné chutě, tak máte vyhráno. Ve chvíli, kdy to je hodně proti sobě a neplatí to vrána k vráně sedá, ale protiklady se přitahují, tak se trošičku můžete ochuzovat o takovou tu přirozené pojítko, které vlastně ve chvíli, kdy se zrovna třeba dvakrát nedaří, tak i to jídlo tam může trošičku zafungovat. Je pravda, že právě protože my už si to jídlo modifikujeme a je připravováno tak, aby nám chutnalo, tak ono skutečně jako když dobře sáhnete a každý z nás má něco rád, tak ono vám navodí takový ten pocit jako pohody, bezpečí. A je to současně, já z praxe můžu říct, že to je možná jedna z těch ochranných věcí, která ve chvíli, kdy se člověku nedaří, tak po které sahá, protože skutečně navodí okamžitě to uspokojení a nikoho k tomu nepotřebujete. A na chviličku sama se sebou a s tím jídlem, který jste si našla, tak zažíváte chviličky pohody. Vztahy jsou strašně komplikovaná záležitost a ne vždycky je ta pohoda jako kontinuální a ne vždycky jsou vztahy opravdu nastavený, takže se něco zlého nestane. A v tu chvíli viděla jsem spoustu klientů, kteří vlastně před jakýmkoliv konfliktem ve vztahu, tak utíkají tím, že ho v podstatě zajídají. To znamená, skočí k tomu, že místo, aby šli do té konfrontace nebo a začali ty věci řešit, tak se vlastně jako, tak trošku jako schoulí, chovají se a teď si řeknou, tak já si musím na tohle něco dát.
A skočím si pro něco dobrého,
udělám si bene a pak možná se na to vrhnu. No, že většinou po dobrém jídle člověk nemá zas tu potřebu, aby se na něco vrhal, co je mu nepříjemné, takže je to takové jako trošičku oddalování a může se stát, že vlastně v tu chvíli necvičíte tu psychiku na to, aby odolávala nějakým tlakům a nějakému stresu, takže kolikrát i u spousty mých klientů, kteří skutečně mají velikánskou nadváhu, tak se potom ukazuje, že ta psychika je hrozně křehká. Dochází k takovému velikánskému rozporu, že tam máte hrozně křehoučkou psychiku a strašně pevné, silné tělo. Psychologie ctí princip rovnováhy a možná to spolu taky souvisí, takže by ta psychika vlastně měla být v nějaké optimální křehkosti a stejně tak i to tělo by mělo být v nějaké optimální křehkosti. A když jedno má málo, tak většinou se to objeví, aby princip rovnováhy zůstal zachován, tak se to objeví na té druhé straně.
Říkám si, že teď před nadcházejícími svátky tady hovoříme o psychologii hubnutí před tou dobou, kdy tedy budeme nakupovat a jíst více než v průběhu celého roku, tedy většina z nás. Co byste nám v rámci toho poradila?
No, tak já jsem vždycky daleka toho něco radit. Musím říct, že to je samozřejmě období, které je spojeno s tím, že už se tady začínají kluba taková ta předsevzetí, ale tak ještě ty Vánoce nějak a pak vlastně po novém roce se do toho pustím. Já si myslím, že Vánoce by měly být vlastně fakt svátky klidu a pohody a je to příležitost, kdy se setkáváte s lidma, který máte rádi. A i ve chvíli, kdy se teď rozhodujete, jestli budete redukovat nebo ne, tak já nejsem příznivce toho změnit zrovna, tak rád začít měnit radikálně zvyky zrovna v tomhle období, protože si myslím, že tohle období je na jednu stranu strašně hezké a na druhou stranu vlastně hrozně křehoučké, protože to je prověrka všech, vlastně celého vašeho životního stylu a všech vašich životních peripetí a současně to prověrka vašich osobních privátních vztahů a vztahy obecně jsou velmi citlivé na to ve chvíli, kdy měníte nějaký stereotyp. Takže já bych tady řekla, že je to spíš o tom Vánoce si užít, možná se zamyslet na to, kolikrát si přidám nebo nepřidám, ale na velké změny bych vánoční čas nebo adventní čas vůbec neviděla.
Tak to byl závěrečný recept mého dnešního hosta, kterým byla psycholožka doktorka Marta Boučková. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pohodové svátky.
Já děkuji taky a všem přeji pohodové svátky.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra. To bude mým hostem po 12. hodině psychoterapeut doktor Michael Chytrý a budeme si spolu povídat o tom, že láska je celoživotní proces. Loučí se s vámi také Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.